Mizginiya Îsa Mesih li gor meta. Beşa yekemîn. Kitêba malbata Îsa Mesihê kurê Dawûdê kurê Birahîm ev e. Birahîm bavê Îshak bû. Îshak bavê Aqûb bû. Aqûb bavê Cihuda û birayên wî bû. Cihuda bavê Perez û Zerah bû ku diya wan Tamara bû. Perez bavê Hesrûn bû. Hesrûn bavê Aram bû. Aram bavê Aminadav bû. Aminadav bavê Nehşon bû. Nehşon bavê Salmon bû. Salmon bavê Boaz bû ku diya wî Rehab bû. Boaz bavê Oved bû ku diya wî Rut bû. Oved bavê Yeşa bû û Yeşa jî bavê Davud padişah bû. Davud bavê Süleyman bû. Diya wî jina Uriya bû. Süleyman bavê Rehoboam bû. Rehoboam bavê Ebiya bû. Ebiya bavê Asaf bû. Asaf bavê Yehoşafat bû. Yehoşafat bavê Yoram bû. Yoram bavê Uzya bû. Uzya bavê Yotam bû. Yotam bavê Ahaz bû. Ahaz bavê Hizkiya bû. Hizkiya bavê Minaşe bû. Minaşe bavê Amos bû. Amos bavê Yoşiya bû. Û Yoşiya jî bavê Yehoniya û birayên wî bû ku di dema sirgûnbûna Babilê de çêbûn. Yehoniya bavê Şaltiyel bû ku piştî sirgûnbûna Babilê çêbû. Şaltiyel bavê Zerubabel bû. Zerubabel bavê Abiyut bû. Abiyut bavê Elyaqîm bû. Elyaqîm bavê Azur bû. Azur bavê Sadok bû. Sadok bavê Ahîm bû. Ahîm bavê Eliyut bû. Eliyut bavê Elazar bû. Elazar bavê Metan bû. Metan bavê Aqûb bû. Û Aqûb jî bavê Usivê mêrê Meryemê bû. Ji Meryemê jî Îsayê ku jêra Mesih tê gotin çê bû. Bi vî awayî ji Birahîm heta Davud 14 nifş, ji Davud heta sirgûnbûna Babilê 14 nifşên din û ji sirgûnbûnê heta Mesih jî 14 nifş derbas bûn. Bûyna Îsa Mesih jî bi vî awayê çê bû. Diya wî Meryem dergîstiya Usiv bû. Lê berî ku ew bizewicin û bigihîjin hev, xuya bû ku ew bi ruhê pîroz bizaroye. Dergîstiya wî Usiv mirovekî rast bû. Û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê, wî niyet kir ku wê bi dizî berde. Ew hê li ser vê yekê difikirî, milyaketekî Xudan di xewnê de lê xuya bû û jêra wiha got.
Ey Usuvê kurê Davud, netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinitî bînî. Çimkî yê ku di malzaroka wê de çêbûye, ji ruhê pîroz e. Ew ê kurekî bîne û tê navê wî Îsa deynî. Çimkî ew ê gelê xwe ji gunehên wan xilas bike.
Ev hemû çêbûn da ku peyva Xudan bi devê pêxember gotibû bêcî.
Vaye, keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne. Û wê navê wî Îmanuel deynin.
Ku bê vergerandin, Xwedê bi me re ye. Gava ku Usiv ji xewê hişyar bû, wek ku milyaketê Xudan jêra gotibû kir, û Meryem ji xwe re bi jinîtî anî. Lê ew neçû bavê, heta ku wê kurê xwe anî. Û wî navê zarok Îsa danî.